Biskupy Slovenska aj dnes počas vysielacích svätých omší požehnali koledníkov dobrej noviny. V januári by mohli prísť návrhy na zmenu rokovacieho poriadku v Národnej rade. Izrael opäť útočil v Sýrii, líder povstalcov to kritizuje, nechce však eskalovať konflikt.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 a aj v dnešnú tretiu adventnú nedeľu vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Biskupy Slovenska aj dnes počas vysielacích svätých omší požehnali koledníkov dobrej noviny. Ako už býva dlhoročne zvykom, košickí biskupy vysielajú koledníkov dobrej noviny na dvoch miestach arcidiecézy. Pomocný biskup Marek Forgáč tak vyslal koledníkov v bazilike svätého Egídia v Bardejove a arcibiskup Bernard Bober vysielal zase kolednícke skupiny v kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach. V metropole východu bol s mikrofónom redaktor Martin Ďurčo.
Skupinky koledníkov sa schádzali v Košiciach predovšetkým z mesta a okolitých farností. Farár farnosti Božieho milosrdenstva Peter Sýkora kedysi sám krátko v Afrike pôsobil a projekty podporené ERKOM podľa neho majú v krajinách tohoto kontinentu obrovský význam.
V Afrike každé jedno euro má obrovskú hodnotu. V krajine, kde som ja chvíľku pôsobil, Angole napríklad, bežne tí chudobní ľudia žijú z $2 na týždeň. To znamená, keď im pošlete ako naše deti, ktoré tu dnes vysielame cez spoločenstvo ERKO, keď vyzberajú nejaký obnos peňazí a tie peniaze sú oveľa väčšie, tam niektoré roky až 100 000, tak myslím si, že je to obrovská pomoc. A keď si pamätám ešte, keď sa robili v mene cirkvi rôzne nemocnice, rôzne školy, sirotince, tak vlastne tento peniaz má obrovský význam v Afrike, takže má to absolútne obrovský význam pre Afričanov.
Hoci koledovanie nie je súčasťou liturgie a ani sa v každej krajine nekoná, pre nás má význam, a to aj dnes, zdôraznil to koledníkom košický arcibiskup Bernard Bober.
Do toho evanjelia, do radostnej zvesti, ľudia priniesli vlastnú tvorbu a trošku aj tvorbu svojho kraja. A to je to pekné, že prežívajú ľudia svojím spôsobom Vianoce. A je to kultúra, do kultúry prichádza evanjelium. Evanjelium pomáha vylepšovať tú kultúru. Takže ja to takto vidím, tak som to prežil ako chlapec a tak to vnímam teraz už v rokoch svojich, že treba prežívať čosi nielen liturgicky, ale aj tak vnútorne a koloritami, ktoré patria k nášmu regiónu.
Koledovanie chápu deti so svojimi animátormi predovšetkým ako službu, ohlasovanie evanjelia i vlastnú obetu, hovorí animátorka z farnosti Široké.
To také čaro nie je v tých darčekoch, ale v tej takej radosti a odovzdávaní v podstate tým druhým. Tú takú pravú podstatu Vianoc, vtedy sa narodil Ježiško, že sa snažíme aj my starší tým mladším odovzdať.
Po vysielacej svätej omši bolo pre koledníkov pripravené agape na spojenej škole svätých košických mučeníkov.
V bazilike svätého Emeráma v Nitre sa dnes stretlo viac ako 400 detí z nitrianskej diecézy. Spoločne slávili svätú omšu za koledníkov dobrej noviny, ktorú celebroval nitriansky sídelný biskup William Judák. Nahrávala Mária Švecová.
Katedrálu svätého Emeráma zaplnili nielen malí koledníci, ale aj ich rodičia, súrodenci a koordinátori projektu Dobrej noviny z približne 20 farností nitrianskej diecézy. Slávnostnou svätou omšou si zároveň pripomenuli 30. výročie koledovania Dobrej noviny na Slovensku. Viac už kňaz Ľubor Gál, zodpovedný za pastoráciu detí v nitrianskej diecéze a hnutie ERKO.
Moja úžasná skúsenosť niekoľkých rokov, čas ktorých takto stretávame v katedrále našej diecézy, je, že tých detí neubúda, dobrá novina a koledovanie je stále úžasný projekt a funguje a verím, že budeme mať ešte dlhú, dlhú budúcnosť.
Vo svojej homílii sa biskup William Judák prihovoril malým koledníkom, aby boli svetielkom nádeje pre ľudí, ktorých navštívia.
Tohtoročná výzva a myšlienka sa niesla v znamení, aby sme zažali hviezdy nádeje. Je to aj v duchu blížiaceho sa jubilejného roka, aby tieto deti ako také malé hviezdičky sa rozišli po území Slovenska, po území aj našej diecézy a prichádzali k rodinám, ktoré im otvoria svoje brány aj svoje srdcia.
Koledníci z Mojzesova sa pred záverom svätej omše predstavili s pásmom koliet, s ktorým budú počas Vianoc navštevovať príbytky vo svojej farnosti. Symbolicky ho venovali svojmu otcovi biskupovi. Na záver svätej omše biskup William Judák udelil všetkým koledníkom nitrianskej diecézy svoje požehnanie, ktoré je zároveň symbolickým vyslaním detí do tejto služby.
Aj trnavský arcibiskup Ján Oroš dnes slúžil svätú omšu spojenú s vyslaním koledníkov dobrej noviny. V bazilike svätého Mikuláša požehnal deti z celého okolia Trnavy, aby mohli počas vianočného obdobia šíriť radostnú zvesť. Pokračuje Patrik Liška.
V minulom roku sa do projektu Dobrá novina zapojilo na Slovensku 18 tisíc koledníkov. Organizátori vyzbierali približne 1 000 000 eur, pričom financie posielajú najmä do vybraných afrických krajín postihnutých chudobou. Pokračuje komisárka Dobrej noviny pre trnavskú arcidiecézu Zuzana Mitošinková.
Z tohto ročníka sme sa chceli zamerať na 4 také krajiny, ktoré najviac podporujeme okrem iných. Je to Keňa, Uganda, Južný Sudán a Etiópia.
Trnavský arcibiskup Ján Oroš vníma koledovanie ako dôležitú súčasť šírenia evanjelia.
Koledovanie to je stará záležitosť. Ešte naši otcovia, starí rodičia chodili po kolede. Je to vlastne ohlasovanie radostnej zvesti o narodení Ježiša Krista. To vlastne vychádza z toho, že každý jeden pokrstený kresťan bol pri krste poverený, aby túto radostnú správu evanjelium ohlasoval. Teda nielen kňazi, každý iným spôsobom, ale každý jeden.
Heslom 30. ročníka Dobrej noviny je motto Zažnime hviezdy nádeje. Hovorí Zuzana Mitošinková.
Práve preto, lebo vidíme možno takú potrebu tej nádeje, že aj tu na Slovensku, ale aj v tých afrických krajinách. A chceli by sme tú nádej prinášať práve aj do týchto projektov, takže toto sme si zvolili ako také motto.
Vysielacia pobožnosť dnes bola aj v Žiline. Koledníkov Dobrej noviny požehnal žilinský biskup Tomáš Galis počas svätej omše vo farskom kostole Dobrého pastiera na sídlisku Solinky. Koledníci z Košickej eparchie sa stretli v chráme narodenia pre svätej Bohorodičky v Košiciach a z Prešovskej archieparchie v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Betlehemské svetlo včera pricestovalo na Slovensko. Počas ekumenickej slávnosti vo Viedni ho odpálili dievčatá zo skautskej družiny zo 117. zboru Horné Srnie Nemšová. Následne svetlo včera večer odovzdali skauti prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
To svetlo má priniesť na Slovensku pokoj, mier a nádej. Ono vlastne od dnes sa rozjedete s tým svetlom do všetkých kútov Slovenska, do nemocníc, do domov sociálnej služby, do kostolov a farností v celom Slovensku. A súhlasím s vami, že by bolo najlepšie, aby sa takéto svetlo pokoja, nádej a mier dostalo na každý stôl všetrovečerný v našich slovenských rodinách. A aby tak v tejto napätej situácii prinieslo takéto pozitívnu energiu a pozitívnu zabezpečenie tolerancie, vzájomného rešpektu a lásky.
Betlehemské svetlo zavítalo do prezidentského paláca v Bratislave, kde ho hlava štátu prijala od skautskej delegácie na čele s náčelníkom slovenského skautingu Marianom Lezom a skautkami z družiny Roka. Prezident Pellegrini ocenil tradíciu slovenského skautského hnutia, ktoré oslávilo 110. výročie a je jednou z najstarších organizácií pre deti a mládež. Dnes plamienok z Betlehema odovzdali slovenskí skauti počas svätej omše v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule skautom z Poľska. V ranných hodinách priniesli svetlo aj do Užhorodu, kde ho prevzali skauti z Ukrajiny. Svetlo budú skauti po celej krajine distribuovať prostredníctvom vlakových spojení. Doručia ho do viac ako 300 miest a obcí, vrátane nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti či až na Lomnický štít. Plamienok budú skauti roznášať aj počas Štedrého dňa. Pápežovi Františkovi sa dnes ráno po 8 hodine začala v poradí jeho už 47. cesta, keď odletel z rímskeho letiska Fiumicino smerom na ostrov Korzika. Je to vôbec poprvýkrát, čo absolvuje pápež návštevu tohto francúzskeho ostrova. V korzickom meste Ajačo pristálo pápežské lietadlo dnes o 8:49. Do poludnia sa svätý otec prihovoril na konferencie Ľudová zbožnosť v Stredomorí a stretol sa aj s duchovnými v miestnej katedrále Panny Márie na Nebovzatej. Toto stretnutie čil poludňajšou modlitbou Anjel Pána. Pápež sa na francúzske územie vracia len niečo po vyše roku, keď sa 23. septembra 2023 zúčastnil na záverečnom zasadnutí stredomorských stretnutí v Marseille. Ako informovalo Vatikánske tlačové stredisko, aj dnes sa svätý otec František ešte pred nastúpením do auta na letisko pozdravil so skupinkou ľudí bez domova. Krátke stretnutie so ženami a mužmi, ktorí v noci nachádzajú útočisko pod kolonádou Svetopeterského námestia, sa uskutočnilo v Dome svätej Marty v sprievode pápežského almužníka kardinála Konrada Krajevského.
Domáce spravodajstvo.
Návrhy na zmenu rokovacieho poriadku parlamentu by mohli byť hotové do 15. januára. Vyplýva to z vyjadrenia podpredsedu Národnej rady a šéfa SNS Andreja Danka. O skracovaní času na vystúpenie v rozprave sa podľa neho zatiaľ nehovorilo. Nastavené lehoty sú podľa neho dostatočné. Zdôraznil tiež potrebu prijať etický kódex poslancov Národnej rady.
My sme sa dohodli, že do 15. januára urobíme také zúženie tých problémov hlasovacieho poriadku z hľadiska nejakého vystupovania spravodajcu, navrhovateľa, naťahovania času. Potom vidíme tam, určite zatiaľ sme sa nebavili o skracovaní času. Ten si myslím, že je dostatočný, ale vidíme tam priestor na technické zlepšenie. Ešte sa bude môcť vyjadriť aj opozícia. Určite na februárovej schôdzi to bude predložené.
Za dlhoročný problém považuje Andrej Danko etický kódex. Jeho návrhy doteraz podľa jeho slov vždy stroskotali.
Etický kódex ešte nebol od mojich čias hotový. Je to taký podľa mňa problém dlhoročný, ale riešiteľný. Vždy to ale niekde stroskotá. Ja som sám nepochopil aj minulosti, prečo sme to nepresadili. Ja som zastanca toho, aby sa vniesli aj tie etické rozmery správania poslancov od vystupovania, komunikácie, kontaktu so zaujímavými združeniami až po aj vystupovanie, oblečenie a ďalšie veci.
Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar nedávno tiež potvrdil, že parlament by sa mohol zaoberať novelou rokovacieho poriadku v úvode roka. Verí, že sa na podobe dohodnú aj s opozíciou. Diskutuje sa podľa neho aj o skracovaní lehoty v súvislosti s vystúpeniami v rozprave. Šéf KDH Milan Majerský však priblížil, že jeho hnutie dávalo už viaceré pripomienky k zmene rokovacieho poriadku. Mnohé boli podľa neho akceptované.
Sme dávali viaceré pripomienky k rokovaciemu poriadku. Náš predseda poslaneckého klubu Igor Janskulík ich prezentoval. Viaceré boli akceptované, mnohé boli ale aj zavrnuté. Proste neboli prijaté.
Zdôraznil, že etický kódex musí mať poslanec hlavne v sebe.
Ak bude etický kódex iba na papieri, bude nám na nič, ako nebudú mať poslanci vo svojej mentálnej a personálnej výbave, tak vtedy bude naozaj platiť a budeme aj príkladom pre Slovensku republiku ako zákonodarci.
Líder hnutia Slovensko Igor Matovič by však nesúhlasil so skracovaním vystúpení v pléne. Nevidí na to najmenší dôvod. Zástupcovia poslaneckých klubov mali počas októbra predložiť svoje návrhy na zmenu rokovacieho poriadku. Zísť sa mala aj pracovná skupina zložená zo všetkých parlamentných strán vrátane opozície. Definitívny návrh novelizácie rokovacieho poriadku doposiaľ neprešiel. Spojenie medzi Slovenskom a Ukrajinou sa zlepšuje. Dnes spustili nové vlakové spojenie z Bratislavy do Kieva. Prvý priamy vlak z Ukrajiny privítali v Čiernej nad Tisou. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Dominik Drevický.
Novinka v podobe nových medzinárodných rýchlikov umožní cestujúcim komfortne využiť priame vozne z Bratislavy do Košic a späť, odkiaľ budú pokračovať cez Čiernu nad Tisou až do Čopu, kde si cestujúci prestúpia na viac ako 10 vozňový lôžkový vlak ukrajinských železníc do Kieva. Všetky medzinárodné spoje na Ukrajinu sú povinne miestenkové, čo zaručí komfort a prehľadnosť rezervácií. Veľkou výhodou tohto riešenia je, že slovenská hraničná a colná kontrola bude prebiehať priamo vo vlaku v Čiernej nad Tisou na jedno zastavenie, čo je pohodlné pre všetkých cestujúcich.
Podľa štátnej tajomníčky ministerstva dopravy Denisy Žilákovej je rozšírenie železničných spojení medzi Slovenskom a Ukrajinou dôležitým krokom k podpore cezhraničnej mobility, ktorá je základným pilierom moderného a prepojeného európskeho regiónu.
Vlaková linka Kiev-Bratislava, ktorá dnes začína svoju prevádzku, je výsledkom medzištátnej dohody medzi slovenskou a ukrajinskou vládou, ktorá bola podpísaná začiatkom tohto roka. A chcem slávnostne oznámiť, že úloha zavedenia tejto linky je splnená. Hlavná výhoda je to, že na Slovensku je to priama linka. To znamená, že občania Ukrajiny prestúpia raz v Čope, to je vlastne stanica na Ukrajine, ale potom na Slovensku plynule idú až do Bratislavy. Ak chcú, môžu vystúpiť v Košiciach, kde sa môžu premiestiť na letisko v Košice a odtiaľ sa rozlieta do zvyšku sveta.
Nový grafikon okrem nového spojenia na trase Bratislava-Čop s prípojom do a z Kieva prináša aj vylepšené spojenia na trase Košice-Mukačevo.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini dnes v relácii STVR poprel slova šéfa SNS Andreja Danka, že je zdrojom problémov v koalícii. Vyznieva to podľa neho ako puč, čo odmietol a reagoval, že práve Andrej Danko je prapôvodcom týchto problémov. Koalícia musí podľa neho sama nájsť spôsob, ako upraviť vzájomné vzťahy tak, aby Slovensko nečelilo vládnej kríze. Na fungovanie a stabilitu koalície treba v prvom rade dodržiavať koaličnú dohodu. Vyplýva to z vyjadrenia lídra Hlasu SD a ministra vnútra Matúša Šupaja Eštoka v diskusnej relácii o 5 minút 12. Dodal, že ak ju koaličný partner nerešpektuje, dáva tak návod aj ostatným poslancom koalície. K stabilite prispaje podľa neho aj zvolenie predsedu parlamentu. Stojí to podľa neho na šéfovi SNS Andrejovi Dankovi. Chce sa dohodnúť do konca roka. Matúš Šupaj Eštok nechce byť však predsedom Národnej rady. V tejto funkcii naďalej navrhuje podpredsedu Hlasu Richarda Rašiho. Šéf KDH Milan Majerský hovorí, že vládna koalícia podlieha pomalému rozkladu. Matúš Šupaj Eštok označil tému úradníckej vlády za nezmysel. Minister zdravotníctva Kamil Šaško zvoláva na zajtra mimoriadne zasadnutie hospodárskej a sociálnej rady, ktoré sa uskutoční popoludní v priestoroch rezortu zdravotníctva. Témou má byť dohoda na kompromise s lekárskym odborovým združením. Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško trvá na tom, že 16 požiadaviek lekárskeho odborového združenia z 18 je už splnených, respektíve existuje jasný plán ich plnenia v najbližšom čase. Ich odpočet adresoval listom nielen odborárom, ale aj riaditeľom zdravotníckych zariadení po celom Slovensku a lekárom. Informoval o tom komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva. K dohode s odborármi by mohli podľa ministra Šaška dospieť najneskôr 20. decembra. Slovenská tajná služba sa v minulom roku zameriavala aj na činnosť ruských a čínskych spravodajských služieb na našom území. Vyplýva to zo správy o činnosti SIS za rok 2023, ktorú v uplynulom týždni zobrali na vedomie poslanci Národnej rady. V minulom roku pokračoval záujem Ruska o získanie informácií z prostredia našich ozbrojených síl, ministerstva obrany aj NATO, týkajúcich sa poskytovania pomoci Ukrajine. SIS zaznamenala napríklad aj aktívny záujem čínskej strany o spoluprácu v akademickom sektore, najmä v oblasti prírodných a technických vied. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestuje do Bruselu, kde sa zajtra zúčastní na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelská armáda včera večer v priebehu takmer 5 hodín vypálila 61 rakiet na sýrske vojenské zariadenia. Uviedlo to exilové sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva. Izrael tak pokračuje v sérii útokov v Sýrii po zvrhnutí tamojšieho prezidenta Bašára Asada povstalcami. Podrobnejšie informácie pripája Julia Kavecká.
Ciele izraelských útokov zahŕňali horské tunely so skladmi rakiet a munície. Posledná vlna úderov sa podľa sýrskeho pozorovateľského centra zamerala na tábory armády bývalého režimu na vidieku v Damasku. Zničené bolo aj výskumné centrum severne od sýrskej metropoly. Líder islamistickej skupiny Hayat Tahrir al-Sham, ktorá stála za Asadovým pádom, vo včerajšom rozhovore pre sýrsku televíznu stanicu kritizoval Izrael za jeho vojenské operácie v Sýrii. Zároveň ale povedal, že nemá záujem o nové konflikty, pretože sa chce sústrediť na obnovu vojnou zničenej krajiny. Diplomatické riešenia sú podľa neho jediným spôsobom, ako zabezpečiť bezpečnosť a stabilitu a nevypočítateľné vojenské dobrodružstvá na teraz podľa neho nie sú žiadúce. Od dobytia Damasku povstalcami 8. decembra Izrael podľa sýrskeho centra podnikol v Sýrii celkovo 430 leteckých útokov. Izraelské jednotky takisto na pokyn premiéra Benjamina Netanyahua obsadili nárazníkovú zónu v Sýriou ovládanej východnej časti Golanských výšin. Izraelský minister obrany zase nariadil armáde, aby sa pripravila zotrvať na vrchu Hermon aj počas nadchádzajúcej zimy. Vrch leží na libanonsko-sýrskej hranici, približne 40 kilometrov od Damasku. Izrael svoje vojenské akcie v Sýrii obhajuje. V dlhom príspevku na sociálnej sieti Telegram náčelník generálneho štábu armády napísal, že hlavným dôvodom týchto úderov v uplynulom týždni je bezpečnosť Izraela. Zoskupenie, ktoré zvrátil zavrhlo Bašara Asada, je viacerými západnými krajinami zaradené na zoznam teroristických organizácií. Tvrdí ale, že sa od svojich koreňov v džihadistickej sieti Al-Kaida odklonilo. Od prevzatia moci sa svojimi vyhláseniami snaží ubezpečiť náboženské menšiny v Sýrii, ako aj zahraničné vlády, že nastolí inkluzívnu vládu. Turecký minister obrany dnes uviedol, že je pripravené poskytnúť vojenskú pomoc novej vláde v Sýrii v prípade, že o ňu požiada. Turecký minister vnútra na platforme X napísal, že cez turecké hranice sa počas 5 dní po Asadovom páde do Sýrie vrátilo viac než 7600 utečencov.
Krátko zo sveta.
Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu J.R. Pedersen pricestoval dnes do sýrskej metropoly Damask. Stalo sa tak týždeň po zvrhnutí tamojšieho lídra Bašára Asada sýrskymi vzbúrencami. Pedersena vyzval na rýchle ukončenie západných akcií voči Sýrii. Podporovatelia vlády zvrhnutého sýrskeho prezidenta Bašára Asada budú po páde sýrskeho režimu v prípade ich úteku do Nemecka čeliť spravodlivosti na nemeckej pôde. Uviedla to dnes nemecká ministerka Annabela Baerbocková. Estonsko dnes uvalilo ďalšie sankcie na gruzínskych politických lídrov v reakcii na násilné potlačenie proeurópskych protestov v krajine. Tie sa tam odohrali v súvislosti s nedávnymi parlamentnými aj prezidentskými voľbami. Ministerstvo vnútra v Taline uviedlo, že sankčné opatrenia boli uvalené na ďalších 14 osôb zodpovedných za potlačenie protestov. Medzi nimi je aj gruzínsky premiér Irakli Kobachidze. Osoby uvedené na tomto sankčnom zozname nebudú môcť cestovať do Estonska. Maďarsko a jeho susedné krajiny našli riešenie otázky platenia za dodávky ruského plynu v čase sankcií Spojených štátov voči banke Gazprombank. Vyhlásil to dnes maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Rozhodnutie administratívy prezidenta Joea Bidena uvaliť sankcie na ruskú štátnu banku označil za nepriateľný krok, ktorý spôsobil škody spojencom USA. Rokovania medzi lídrami Rwandy a Konžskej demokratickej republiky o ukončení konfliktu vo východnom Kongu boli zrušené. Dnes to uviedol angolský prezident João Lourenço. Angolský prezident je z poverenia Africkej únie sprostredkovateľom v tomto konflikte. Praha má od dnes priame železničné spojenie k Baltskému moru. Vlaky budú na novej medzinárodnej linke Baltic Express medzi českým hlavným mestom a poľským Trojmestom premávať 4-krát denne v oboch smeroch. Linku prevádzkujú České dráhy spolu s poľským dopravcom PKP Intercity. Prvý spoj z Prahy vyrazil dnes ráno. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava opäť prezimujú na čole tabuľky Nike ligy. Hráči rekordného slovenského šampióna spečatili prvenstvo po jesennej časti víťazstvom 2-1 nad FC Dac Dunajská Streda vo včerajšom zápase 18. kola. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho majú na čole štvorbodový náskok pred MŠK Žilina.
Sme radi, že sme zakončili sezónu víťazstvom. Zostali na prvom mieste. Samozrejme, tá sezóna bola náročná, dlhá, ale tak sme to chceli, že chceli sme hrať poháre a máme vysnívanú Champions League a sme na prvom mieste v líge, takže z tohto pohľadu som veľmi spokojný. Ďakujem hráčom, vedeniu, klubu, fanúšikom, všetkým, ktorí nás majú radi, ktorí nám fandia.
MŠK Žilina napokon v dnešnom zápase Skalicu neporazila, zápas sa skončil bezgólovou remízou. Banská Bystrica dnes v Zlatých Moravciach prehrala s Komárnom 3-0. Futbalisti Trenčína remizovali vo včerajšom stretnutí 18. kola Nike ligy s tímom MFK Zemplín Michalovce 0-0. Sériu bez víťazstva tak natiahli na 7 stretnutí. V tabuľke im patrí 10. miesto. Trnavský Spartak zvíťazil v záverečnom tohtoročnom kole Nike ligy nad Košicami 1-0. Spartak tak prezimuje na 3. mieste tabuľky. Košičania zostávajú pod hranicou prvej šestky. V 18. kole Nike ligy zvíťazila Podbrezová v mrazivom počasí nad Ružomberkom 2-0 a natiahla sériu zápasov bez prehry na číslo 5. Prezimuje tak v hornej šestke tabuľky. Liptáci hrali od 34. minúty v 10. po červenej karte Hladíka a pod taktovkou trénera Kučeru prehrali 4. ligový duel v sérii. Futbalisti Hellasu Verona zvíťazili v dnešnom zápase 16. kola talianskej série A na ihrisku Parmi 3-2, k triumfu pomohli hosťom aj slovenskí futbalisti. Stredopoliar Ondrej Duda odohral celý zápas, útočník Tomáš Suslov hral do 85. minúty. V ďalšom zápase zdolalo Lecce hráčov AC Monza 2-1 a Boloňa si poradila s Fiorentínou 1-0. Milan Škriniar nebude hrať v drese Paríža Saint-Germain v dnešnom večernom dueli Ligue 1 proti Lyonu. Podľa zdroja je neúčasť futbalistu rozhodnutím Luisa Enriqueho, kauča PSG. Očakáva sa, že v najbližších týždňoch sa presunú do nových klubov. O Škriniara prejavili záujem talianske kluby, ale údajne aj Bayer Leverkusen. Slovenskí florbalisti prehrali v dnešnom súboji o piatu priečku na majstrovstvách sveta v Malmö s favorizovaným Švajčiarskom 3-6. V zápase neudržali vedenie 1-0 ani 3-2. Nestačili im ani dva góly Michala Dudoviča. Na šampionáte tak obsadili konečné 6. miesto, čo je ich historicky najlepšie umiestnenie na majstrovstvách sveta. Kanadský hokejista Anthony Kamara po 16 odohratých zápasoch opúšťa káder úradujúceho extraligového majstra HK Nitra. Vedenie klubu priznalo, že od 31-ročného útočníka očakávalo viac a preto súhlasilo s jeho presunom do inej súťaže. Do kádra extraligových hokejistov HK Spišská Nová Ves naopak pribudol počas reprezentačnej prestávky kanadský útočník Greg Myreles. Klub o tom informoval na sociálnej sieti. Hokejisti Calgary v zostave s Martinom Pospíšilom zvíťazili v noci na dnes v zámorskej NHL nad Floridou 3-0. Slovenský útočník si pripísal plusový bod. Tampa uspela na ľade Seattle 5-1. Slovenský obranca Erik Černák sa po zranení vrátil do zostavy Lightning a zaznamenal plusku. Slovenský útočník Oliver Okuliar zažiaril v nižšej zámorskej hokejovej súťaži AHL. Dvoma gólmi zariadil víťazstvo Charlotte 2-1 na ľade Hershey. Nemecké biatlonistky vyhrali štafetu na 4x6 kilometrov na podujatí druhého kola svetového pohára v rakúskom Hochfilcene. Nemecké kvarteto triumfovalo len so 4 dobíjaniami a s vyše minútovým náskokom pred Francúzkami. Tretie finišovali Švédky. Slovenské družstvo v zložení Paulína Bátovská-Fialková, Ema Kapustová, Mária Remeňová a Zuzana Remeňová skončilo po dvoch bizarných situáciách na 17. mieste. V mužskej štafete zvíťazili francúzski biatlonisti. Triumfovali s náskokom 49 sekúnd pred normy. Tretí skončili Švédi. Slovenskí reprezentanti Tomáš Sklenárik, Šimon Adamov, Damian Cesnek a Jakub Borguľa skončili na poslednej 22. priečke. Ešte pred záverečným kolom ich stiahli z trate. V šiestich streľbách, ktoré absolvovali, zaznamenali jeden trestný okruh a 13 dobíjaní. Norský bežec na lyžiach Martin Löfström Nenget zvíťazil v dnešných pretekoch 20 km klasicky s intervalovým štartom na podujatí svetového pohára vo švajčiarskom Davose. Spomedzi slovenských reprezentantov sa darilo viac Matejovi Horniakovi, ktorý obsadil 75. priečku. Jeho krajan Andrej Renda skončil 81. Medzi ženami triumfovala Nengetová krajanka Astrid Slindová. Slovenky neštartovali. Slovenské hádzanárky sa v baráži o postup na majstrovstvá sveta 2025 stretnú v dvojzápase so Švajčiarskom. Rozhodol o tom dnešný žreb vo Viedni, kde vyvrcholil tohtoročný európsky šampionát. Slovenky odohrajú prvý duel a prílovej baráže na palubovke súpera odvetu doma v Šali. Slovenské bobistky Viktória Černianská a Lucia Mokrášová obsadili 9. miesto v dnešnej súťaži dvojbobov na podujatí svetového pohára v lotyšskej Zigulde. Vyrovnali tým svoje najlepšie umiestnenie v seriáli. Za víťaznou nemeckou posádkou Laura Nolteová, Leony Kulvigová zaostali v súčte dvoch kôl o 1,94 sekundy.
Počasie.
Také počasie prinesie začiatok ďalšieho decembrového týždňa, povie Peter Jurčovič.
Bude veľmi silno fúkať vietor, nárazy vetra, už napríklad teraz na hrebeňoch Tatier sú 80 až 100 kilometrové nárazy vetra. Pondelok už aj v nižších polohách by mali byť nárazy vetra 60-70 km za hodinu. A oteplenie, čiže na juhu 10 až 12 stupňov na pondelok, na útorok ešte stále do 12 stupňov.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel. Redaktorka Jana Ondrejková vám v nej priniesie rozhovor s vojenským ordinárom monsignorom Františkom Rábekom o jeho ceste ku kňazstvu aj o budovaní ordinariátu aj o duchovnej službe pre príslušníkov ozbrojených síl. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do ďalšieho adventného týždňa vám želajú od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Lucia Pálešová.